Pakistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa öz güýçleriniň Günnogor Luhansk sewtinini Ukraina gorugynyň käbir bölüklerini böwsenligini öňe sürdi. Ukrainanyň goşuny bolsa käbir hüjümleri ýerine serpikdirýändigini, ýöne ýagdaýyň gaty kynygyny aýtdy. NATO-nyň gorunmak ministrleriniň duguşugynyň 2-nji günnäge Russiýanyň Günnogordaky Bakhmut şäherini ele geçirmek üçin edýän aýlyk tagallalaryny güýçlendirmegine gabat Ukraina günwatar ýaranlarynyň ýara güpçünçüligini mümkin bolugyça çaltlandyrmagyny haýyş etdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi 15-nji fevralda Rus goşunlarynyň Ukraina gorugynyň 2 sany berkitmesini böwsenligini öňe sürdi. Ýöne bu ilerlemäniň nirede edilenligini anyk aýtmady. Şaralykda prezident Volodymyr Zelenskiýniň edarasy Ukraina güýçleriniň Luhanskdaky käbir hüjümleri ýerine serpikdirenligini ýöne ýagdaýyň ören kynygyny aýtdy. Luhansk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Sergey Khayday Russiýanyň sewte erkek we enjam kökünü dökönnügini aýtdy. Prezident Zelenski we beýleki Ukraina resmiýleri tarapyndan edilen ýaral haýyşy Russiýanyň Günnogor Donbas sewtinde edýän täze hüjümleriniň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Ukrainanyň baş ştabynyň işgärleri 15-nji fevralda söwüşüň diňeýür Bakhmutyň däl, eýhem limanyň Avdiýukanyň we Kupyansk şäherinin töwereginde jemlenenligini aýtdylar. Zelenski Russiýanyň has köp mukdardaky günwatar ýaraglary gelip ýetişmeginden öň söwüş meýdanyna bir näme ürsümlük gazanmagy finansiýanlygyny öýdürdi. Men esas tendensiýalaryň üýtgemän galyanlygyny anam bilen aýdyp bilerin. Ukraina we onuň hyzmatdaşlary bilelikde durup terrorçy döwletiň ýeňilmegini üpçün etmek we munyň çalt bolmagy üçin Ähli wady edýärler diýip Zelenski 14-nji fevraldan giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. NATO-nyň gorunmak ministrleri 14-nji fevralda Belgiýadaky 2 günlük duşuň 1-nji gününe hem Kiýewe söwüş uçurlaryny iýibermek islemeýänliklerini aýtdylar. Ukraina resmiýleri özlerini söwüş uçurlarynyň berilmegini ensemek edip haýyş etdiler. Ukraina tanky bermegi wada beren ýurtlaryň sany 10 bire ýetdi. Amerikan generali, Birleşen Ştatlaryň Serkerdeler ıstanyň başlygy Mark Milley, Brüsseldäki duşuklardan soň gurulan Metduwat ýygnagyna çykyş edip, 22 ýurdun piýada goşunlarynyň söwüş uloglaryny, 16 ýurdun artilleriýa we ok däýerleri, 9 ýurdun bolsa howa gorunç ulgamlaryny iýibermegi wada berenligini aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin goşmaça kömegiň we ýaraglaryň berilejekdigini, emma uçurlaryň berilejekdigi baradaky habaryň ýokdugyny aýtdy. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius hem käbirlikçe Kiýewe günwatar uçurlaryny bermegiň ara alınıp maslahatlaşylmaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň ýokarsyndaky asman ýakyn 3-4 aýyň içinde howpsuz ýagdaýda galsa, şonda beýleki ähli çäreler bardy, gurrun edip bilersiňiz diýip Pistorius German telewideniýesinde urulan söhbetdeşlikde aýtdy. Her kuwatda iň allym merdimli söwüş Donbasda, Bakhmut şäheriniň töweregini, şeýlede demirgalykda, Kreminanyň golaýyna we gün ortada, Wuhlodaryň golaýyna barýar. Rus güýçleri bir näçe uly ýolun sepkidinde yerleşýän ýöne strategik ähmiýeti harby analitikler tarapyndan soňra gatnaşyna alynan Bakhmuty ele geçirmek üçin indi bir näçe aý bäri finansy ýerler. Soňky hepdelerde Wagner toporunyň hakyny tutulan söwüşçiler bilen bilelikde Rus goşunlary Bakhmutyň töweregine haýal we dogamly ilerleme gazandylar. Wagner toporunyň esaslandyrjysy Yevgeni Prigozhin dinç günleri öz goşunyň Bakhmutyň demirgalyk çetinde yerleşýän kiçik ýöne möhüm owany ele geçirenligini öňe sürdi. Bakhmut bu nerde alınmaz. Sebäbi ol ýerde agyr garşylyk we üwejiji bar. Et ölýän maşina işleýär diýip Prigozhin Bradyň öz metduwat durlugy tarapyndan ýaýradan beýanatyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärmi. Türkmenistanda soňky döwürde gurulan binalaryň kiýili pesti gurulyşy urunan bilermenleriň bir näçesi bilen töhbetde şolun habarçymyz aýdýar. Bilermenler Türkiýede bolan soňky ýer titremesinde binalaryň ýumrulmagyna, olaryň ençemesiniň kiýili taýdan talaba laýyk bolmanlygy bilen bagyşdyrýarlar Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary. Seismik taýdan howpli ýerde ýerleşýän türkmen paýtagtynda hem onuň töweregünde täze gurulýan ýeri ýetgärleriň ýagdaýy bilen Kazaklandy. Paýtagtda gurulýan Aşgabat City toplumunda we Ahal welaýatynyň administratif merkezi ýagny Arkada şäherinde gurulan binalaryň hiýri pestip gurulyşy urunan bilermenleriň bir näçesi aýdýar.
Arkada şäheri hil taýdan çyly bir derejede we proýektleri oýlansyksyz gurulan. Bir näçe gurulyşyk firmalarynyň arhitektorlarynyň aýtmagyna görä, Ahal merkezi 5 balyk ýer titremesine çydamaýar.
Dip habarçymyz aýdýar, Aşgabatyň şäher guruluşy edaralarynda işleýän arhitektorlaryň habarçymyz bilen adyryň agdalmazlygy şerti bilen töhbetdeşlik taýtmagyna görä, Arkadaş şäheriniň proýektiniň düzülüşinde seismik howpsuzlyk nukdaýy nazarından kemçilik köp, üstesine binalaryň guruluşynyň berja edilşiniň hili hem öwrenpet.
Arhitektura çydygy pet we oýlansyksyz edilen binalaryň guruluşynda aktivistler hem hatda türk firmalarynyň gurun binalary bilen deňişdirilende 50% az. Binalaryň binýady üçin ulanylan demir armaturlar gereginden az. Bina üçin gazylan çukurlaryň çuňlugy 3 metrden geçmeýär. Seismik taýdan howpy zonada azyndan 15 metrlik ýer gazylyp, berk we 10-10 ölçegli armatura öwrülmeli. Sementiň markasy 1000-den pes bolmaly däl. Deňişdirme üçin türk firmalary binýat üçin ýürütit sementi Irandan getirerdi. Türkmenistan'da öndürülen sementin hatta 500 nomerli görnüşi hakikatta hil taydan 200-nji markadan geçmeýär. Ýurtda öndürülen demir armaturlaryň hili hem seýle.
Dip habarçymyz arhitektoryň aýdanlaryny siterleýär. Guruluşy goýunça bilermenleriň ýene biri Arkadaş şäherinde gurulan binalar üçin ulanylan demir armaturlaryň hem hiliniň bolmalysyndan pestigini bellädi. Şeýlede bilermen guruluşyklaryň güdüşinde ýataty beton goýma işleriniň 2021-nji ýylyň dekabr we 2022-nji ýylyň ýanwar we fevral aýlarynyň gabat geçirilendigini bellep, şonda howanyň ençimegede knoldan aşak bolanlygyny mal sement bilen bagly işleriň howanyň +7 gradustan aşak geçirilmeginin qadagandygyny aýtdy. Hili pes sementiň howanyň +15-+20 gradustan pes bolanda hem talaba laýyk gatamaýandygyny bilermen bellädi. Şeýlede bolsa habarçymyz bilen söhbetdeş bolan guruluşy gurulan spesialistleriň söýlerine görä Arkada şäherinde demir beton işleri, kerpiç öwrüm, suwag işleri gyş aýlaryna gabat geçirilipdir. Bu aralykda ýakyn wagtda açyljak resmi taýdan eglan edilen täze şäher hinidin guruluşy tapgyrynda galýar dekabrda obýektleriniň birinji tapgyrynyň tamamlananlygy aýdylypdy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gurulýan şäheri ut özü baryp gördi we hem guruluşyň alınıp barylyşy bilen tanyşdy. Guruluşçylar täze şäherde häzirçe yollaryň agyr asfalt bilen tekizlenmek işleriniň hem geçirilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen gürleşen arhitektor binalaryň daşyny mermer bilen örtmek meselesine hem üns çeker. Ol mermer bezegiň binanyň seismik çydamlylygyny peselýär diýär.
Sebäbi binanyň diňe bir gapdalyny mermer bilen örtýärler. Bina 9 gat bolsa beton diwarynyň ýüzüne 15 sm çuňlukda 10 000 sany demir bolt kakylýar. Bu bolsa agramyndan başga diwary deşmeň netijesinde betonun owranmagyna getirýär. Soňra mermer daşlarynyň ençeme tonuny agramy hem bina uly agram salýar. Aşgabatda we Ahalda ak mermerli köp gatly jaýlaryň özü hem seismik howpa goşunt goşýar.
Dip azatlyk bilen anonimlik şertlerinde gürleşen arhitektor aýtdy. Ahal welaýatynyň yeni dolandırış merkezini kurmak kararı 2019 yılda Türkmenistan'daki en ağır iktisadi krizis vaktinde ilan edildi. 2022 yılın dekabr ayında ona arkada qadının daqılanlığı ilan edildi. Türkmen hakimiyetleri itiyada şehir ayratin ehmiyet veriyarlar prezidentin kararı bilen arkada şehrinin açılışı münasibetli davaralı harbi parat göz önünde tutuluyor. Ama şehrin kaçın açılacağı entek ilan edilmedi. Resmi haberlerde arkada şehrine sarf edilen pulun muktarı azalmayar. Şehirde olsa kurban golü Berdi Muhammedov 2021 yılda yurtta 37 milyar dolarlık kuruluşluk taslamalarının durmuşa geçirilenliğini bir neçede kaydıptı. Bu iki tane iri proyektin arkada şehrinin Hemashkavat City şehirçetinin kuruluşunun alınıp barlayan dövrüne kavat gelipti. 2020 yılın dekabrında ilan edilen Ashgabat City proyektine göre toplumun bir bölüğü hükmünde 12 ve 35 kat aralığındaki büyüklükte 200'den kovrak bilen binanın kurulmağı göz önünde tutuluyor. 2021 yılın başında Ashgabat City'nin kurulacak yerinde toprağın durnuksuzluğuna hem bilermenler hem de Şolvatlı Prezident vezipesinde olan Kurban Gülü Berdi Muhammedov üns veripti. Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurban Gülü Berdi Muhammedov'un odalkı yıllardaki inisiyatifalar ile durmuşa geçirilen milyar Artlarca dolarlık kuruluşluklar Türkmenistan'ın iladının ağla ve biyoloğunu garipliğe salan iktisadi krizisinin devam eden dövrüne kavat geliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Levapelayt'ın Türkmenabat şehrinde test tavşırıp COVID kepilnamasını almak isleyen rayetler köpüldü. Muna velayet'ın devlet arasaçılık ve kesillerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun önünde emele gelen ulu novatlar şayatlıq ediyarı. Bu vaka Türkmenistan'dan gitmek için biometriki pasportları almak isleyenlerin köpülen ve prezidentin huvaqat novlarını pandemiya çeklendirmelerinin önkü derecelerine getirmeyi tavşıran mahalına kabat geldi. Sonku günlerde devlet arasaçılık ve kesillerin ayrımağına karşı görüşme kulluğunun binasının önünde yüzlerce adam üştü. Bular dışarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanlıları olup, olur COVID testini tavşırmağı ve COVID kepilnamasını almağı çalışıyorlar deyip, Azatlık Radyosu'nun Sebit'teki haberçisi 14. fevralde beren mağlumatında aittı. Bellesek öz çeğinde koronavirüsün yekece hadisesinin hem hasaba alınmandığını tutun yerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistan'da rayetler dışarı yurda gitmek için koronavirüs testini tavşırmağı henüz hem mecbur edilyerler. Şeyle dışarı yurtlardan gelen yolcuculardan da COVID testini tavşırmak henüz hem talep edilyer. Levapların ençemesi bu kepilnamanı almağın ve vaktinde ulanmağın duruşuna bir görgü dünaydiyar. Oların sözlerine göre köp yolcu dışarı yurda uçup yetişmenke oların COVID kepilnamasının yarımlık mühlütü kutoryar.
Dışarı yurda dün Aşgabat'tan uçup bolyar. Yöne Levaplar COVID testini Türkmenabat'ta tavşırmalı bolyarlar. Dışarı yurda gidecek bir levaplı yolcu Türkmenabat'a gelip 120 manat bulan resmi tölöğü tölep test tavşırmalı. 48 saat mühleti bulan kepilnamı test tavşıranından bir gün son tayar bolyar. Yöne test tavşıran saatinden güce giriyar. Meselen bir adam 15. fevralda dışarı yurda uçuyan bolsa 13. fevralda test tavşırıp onun kepilnamasını 14. fevralda elini alıp bilyar. Şondan sonra ol desine usul biletin alıp Aşgabat uçmalı bolyar. Otluda varacak olsan kepilnamanın möhletü geçiyar. Bu duruşuna bir görgü.
Deyip levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Yolcuların sözlerine göre prosesin hayal bolmağı ve durmuş vaat reallıklarına kavat gelmezliği para berme yol açıyarı. Köp adam kepilnamanın möhletini ütkötmek için devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun kavir işyerlerine yüzlerce manat möçöründe para bermeye mecbur oluyarı. Laboratoriya işärleri her yolçudan 500-600 manat para alýarlar. Olar meselem 15-nji fevralda daşary ýurda uçjak yolçunyň eline 14-nji fevralda test tapşyrandygy baradaky kepilnamany eýem 13-nji fevralda goşuryarlar. Netijede yolçu arkayn aşgabada baryp daşary ýurda uçup ýetişýär diýip lewaply başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da habarçy daşary ýurda gitjek yolçulardan talap edilýän hukmany resmi namalaryň arasynda Raýatyň 4 sapar COVID vaksinasyny alandygy baradaky kepilnamanyň hem bardygyny aýtdy.
Yolukçu bu kepilnamany alma üçin hem özüniň hasaby duran taýlyk öýündäki maskala lukmanyna 200 manat para bermeli bolýar. Hökümet adamlary şunça çykdyjy edip suretmi namalary almagy mejbur edýär. Ýöne daşary ýurda baranyndan soň, ýagny Moskwa, Kazan, Stambul, Dubai ýaly şäherlerde şu kepilnamalaryň birini hem soramaýarlar.
Diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk emele gelen nowatlar, şeýlede COVID kepilnamalaryny almagyň töweregindäki para berim barada agzalýan gullukdan we welaýatyň saglyk bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bellesek bu waka Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasportlary almak isleýänleriň köpelen we prezidentiň howa gatnawlaryny pandemiýa çäklendirmelerinden öňkü derejelerine getirmegi tavşıran mahalına qavat geldi. Serdar Berdi Muhammedov ministerler kabinetinin 10-cı fevralde geçirilen giyinşleyin meclisinde tədi iqtisadi taydan has amatlı olan uğurlar boyunca halkara hova qatnavlarını açmak boyunca işleri devam ettirmek mühümdür hem deydi. Sonku iki hepte veri devlet migrasiya qulluğunun Levabdaki ve Mardaki idaralarının önünde adamların ulu novatları emele geldi. Şu ayın başında Levabdaki habarşimiz Sevit'in migrasiya idarasında biometriki pasport almak isleyen raýatlara may aýyna nowat berilýändigini aýtdy. Türkmenistanda daşary ýurtlara gitmek isleýänleriň köpelmegi ýurtda işsizligiň ýaýraýan, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanýan, korrupsiýanyň ýaýwanlanýan we hökümetiň raýatlaryň durmuşynyň ähli uğurlaryna gözegçilik etmäge synanşan mahalyna gabat gelýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew vilayetlerdäki we Aşgabatdaky çağlar hastahanalarynyň töleği tapawdy en atalarda soraw döredýär. Lewap vilayetindäki çağlar hastahanasynyň ähli saglyk bejerigleri töleýli, diňe maýyplygy bolan çağlar üçin töleýsiz otag we saglyk hyzmatlary hödürlenýär. Ýöne Aşgabatdaky çağlar hastahanasynyň ähli çağlar üçin şol sanly maýyplygy bolan çağlar üçin mutuna otag berilýär diýip saglyk pudugynyň habarly çeşmemiz 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sevitlerdäki we paýtagtdaky saglyk edaralarynyň töleği tapawdy lewaply ýaşaýjylarda köp sanly soraglar döredýär. Inatlar sevitleriň ýaşaýjylarynyň çağırlar üçin hastahana töleleri babatyny ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Näme üçin beýle bolýar diýip inatlar soraýar. Inatlaryň saglyk töleleri bilen bagly aladalaryny beýan etmegi ýokary derejeli saglyk resmiýetiniň bu pudukdy netijeli işleriň alınıp barlayanyň öňe sürýän wagtyna gabat gelýär. Ýurdun bilim, saglyk we sport pudugyna gözegçilik edýän wicepremier Nur Muhammed Amanly Pesow ministrler kabinetiniň 10-njy fevralda geçirilen giňişleýin mejlisine 2022-nji ýylyň dowamyna Gurbanuly Berdimuhammedow adyna çağlar haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna ýüze goly çağda durly operasiýalaryň geçirilenini aýtdy. Ýurdun sebitlerini we paýtagt Aşgabatda çağlar hastahanalary we ene mähre saglyk merkezleri hereket edýär. Käbir Lewapli atalary welaýatda çağlar hastahanasynyň töleýleri sebäpli üýelerini paýtagtyň hastahanalaryna gitmegi saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ýol harajatlary we beýlik töleýleri ýene atalaryň çykdyjylaryny artdyrýar. Lewap vilayet çağlar hastahanasy Sowetler döwründe 1988-nji ýylda açylyp ulanylmagy berildi diýip saglyk pudugynak çeşmemde aýdýar. Hastahana awatly iş işlerini mätäç galýar.
500 orunlu kasahanada avatlayış işleri geçirilmeli. Divarlar qopup yatır. Bu sağlık edarası Livap vilayetinin en iri çağılar hasahanası bolup duruyar. Bu yere etrap yaşayıcıları hem gelip becerge alyarlar.
Diýip hadat, radiosynyň çeşme saýdýar. Lewap bulaýat çagalar hassyhanyň soňlugy bilen enäniň we çagalaryň saglygyny goraýyş merkezi atlandyryldy. Döwlet medpugat ferişdeleri we saglyk resmileri ýurdun saglyk pudugynyň ösdürilýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda Berdi Muhammedowyň adyny götürýän çagalar haýyr sahabat gatnasynyň hasabyny saglyk bejergisini kabul eden çagalar barada wagtly-wagtly medpugat habarlary peýda bolýar. Adat radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan lukmançylyk işgärleri ýurdun beýleki welaýat etlerine de dünge mümkünçülüğü çäkli çağların tölüksüz otoq we sağlık hyzmatlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Aşgabat hassahanalary bilen aradaky tölek tapawut ýurdun beýleki welaýatlaryna sağlık edaralaryna da degişli bolup durýar.
Ähli welaýatlardaky çağalar hassahanalary tölekli. Dünge Aşgabat şäherindäki çağalar hassahanalarynyň sağlık hyzmatlary tölüksüz.
Diýip adatdyk radiosynyň saglyk pudugynyň çeşmeler aýdýarlar. Ýurdun käbir tebitlerine eneleriň we çagalaryň saglygyny goraýyş merkezleri täze guruldy. Mary welaýatynyň çagalar hassahanasy 2018-nji ýylyň tomtunyň açylyp bolanmagy berildi. Bu hassahana Birleşen Arap Emirliklerinin Halifa bin Zayed al-Nahyan adyna gadnasynyň haýyr sahabat ferişdeleriniň hasabyna bina edildi. Bulardan başga da ýangy ýakynda Özbegistan iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklaryň 30-njy ýyl dönümini aýdyp etdi. Türkmenistan'a 20 sani tiz kömek uloğunu soğut verdi. Devlet medpugatı bu tiz kömek uloğlarının 14 sanısının Daşoğut velayetinin hastahanalarının çağalar bölümlerine, 6 sanısının Ahal velayetinin arkadağı şehrine kurulayan sağlığı koruş edaralarının çağalar bölümlerine bölünüp berilenini haber verdi. Lewaply natalar sewitin ýokunç keseller hassahanasyny hem çağalar üçin ýürüýte bölümleriň bardygyny, ýöne ol ýerde hem çağa ornlarynyň töleklidigini aýdýarlar.
Köp sanly enatalar Aşgabat şäherindäki hassahanalar muht diýip näsag çağalaryny Aşgabat şäherine alyp gidýärler. Ýöne ýol çykdyjysy we beýleki töleklör bilen harajat köpelýär.
Diýip Lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda 20 ýyldan köni uloglary gurutluk barlygyndan geçirmezlik barydaky düzgün paýtagtlylaryň awto ulog tewdasyny çäklendirýär. Paýtagtyň bazarlarynda diňe 2003-nji ýyldan soň çykan uloglary Aşgabat propiskasy bolanlaryň adyny resmileşdirip bolýar. Şol bir wagtda bu çäklendirmeler korrupsiýa ýol açyp, paranyň öwüzini bu düzgünden sowa geçmegiň ýollary hödürlenýär. Geçen ýylyň noýabrından bäri Aşgabatda polisiýanyň ýol gözükçülik gullugynyň awto uloglarynyň tehnik ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alys edarysy 20 ýyldan ozal öndürilen ýeňil awto uloglarynyň tehniki gurutluk gözükçüligiňden geçirilmegine ruhsat bermän gelýär. Adatça bolsyýaly, dil üstünden berilýän bu görkezmäniň kanuny esaslary we sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu çäklendirmeler paýtagtdaky awto ulog tewdasyna hem täsir etdi. Aşgabatda sürücüler 20 ýyldan öň öndürilen uloglaryny ýerlemek üçin indi sewitlerden hyrydar gözleýärler.
Aşgabatyň bazarlarynda ulagy bahalanyňda ilki bilen propiskaň nerede diýip soraýarlar. Egerde paýtagtda ýazga duran bolsaň, onda 20 ýyldan köne bolan uloglaryň guratlyk hatyny almakdaky çäklendirmeler sebäpli ony adyňa resmileşdirip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Vilayetlerden gelen hyrydarlara hiç hili çäklendirme ýok.
Diýip bu ýagdaýlaryň jikmejiklerinden habarly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Anonimik şertinde maglumat veren paýtagtyň ýaşaýjysy käbir ulug ýerleriniň bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny hem teklip edýändiklerini aýtdy.
Sewdegärler Aşgabat ýazgysy bolanlara ulugyň bahasynyň üstüne 10 000 manat para berip ony destine adyna resmileşdirip bermegi teklip edýärler. Ulug ýeti bu pulyň polisiýa berilmeldigini aýdyp, şol bir wagtda munyň bilen çäklenmän bu öz boluşly hyzmaty üçin özüne hem goşmaça 300 manat soraýar. Ulaşylsa ulugy bazardan çykarman ýol polisiýasy onun özü gelip onu 2 saatın içinde adına resmileştirip berýär.
Dip söhbetdeşimiz sözüne gosdy. Ýokarky ýagdaýlar boýunça İçeri işleri ministrliginden sorsanda polisiýanyň ýol gözükçüligi gullugundan kommentary almak başartmady. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda sorsanda Transparency International gurulmasynyň 2022-nji ýyldaky indeksinde dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky ornary eýeleýär. Bu ağırlıkta Türkmenistan tirketten yurdun çağını göyverilen avtı uluğların öndürülen senesi bilen bağlı girden çağlendirmelerine hem saklap galyar.
Türkmenistanın gümrük kulluğuna öre häzirki wagtda öndürilen ýyllyk hasaba alınmanda 5 ýyly dolan hem de öndürilen ýylyna garamazdan ziyan ýetendigi ýa-da daýlanandygy anyklanan awto uluk teristlerinin ýurdun çägine göwürilmegi gadagan edilýär. Bulardan başgada Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awto uluklaryň ýurda göwürilmegini doly gadagan etdi. Sol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öndürilendirilýän kysymdaky BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtomobil uluklarynyň dürli görnüşleriniň ýurda girdilmegi gadagan edildi. Türkmenistanyň içeri işler edarlary paýtagtda awtomobil uluklarynyň öndürilen senesi bilen bagly girden täze talaplary we bu talaplaryň sebäpleri barada resmi beýanat bermeýärler.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.